რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მოსკოვში გამართება ლავროვის და ზარიფის შეხვედრა. სექტემბერში გაეროს გენერალურ ასამბლეას მიმართავს ირაკლი ღარიბაშვილი. სამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად ოდესაში გაუქმდა ჰომოსექსუალთა თანასწორობის ფესტივალი. შვიდმეტ აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიაში გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში, ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიხიდოს და ფინანსურად მომგებიანი კონტრაქტები გააფორმოს ენერგეტიკის სფეროში. ნიუ-იორკში სექტემბრის ბოლოს დანიშნულ გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც საქართველოს დელეგაციასაც უხელმძღვანელებს. ეს ინფორმაცია მთავრობის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. პარალელურად გავრცელებული ცნობებით, ნიუ-იორკში გამგზავრებას და ერთ-ერთ დისკუსიაში მონაწილეობის მიღებას აპირებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, ნიუ-იორკში ჩასვლამდე ირაკლი ღარიბაშვილი ჩინეთში გამართავს მაღალი დონის შეხვედრებს. უკრაინის საპორტო ქალაქ ოდესაში ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ აღარ გამართავენ თანასწორობის ფესტივალს მას შემდეგ, რაც ღონისძიება ადგილობრივმა სასამართლომ აკრძალა. ოდესის პრაიდის ჯგუფის პრესმდივანმა კირილ ბოდელანმა 15 აგვისტოს სააგენტო ფრანს პრეს უთხრა სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონოა და არ ღვევს შეკრების თავისუფლების ჩვენს უფლებასო. მისი თქმით, პრაიდის ფესტივალის ნაცვლად ჯგუფი გამართავს საჯარო დისკუსიას, რომელიც ქალაქში ჰომოსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორიას მიეძღვნება. ფესტივალი 13 აგვისტოს დაბლოკა ადგილობრივმა სასამართლომ იმ მოტივ ვიტრო მას შესაძლოა ძალადობა მოჰყოლოდა. ორი თვის წინ ულტრამემარჯვენე აქტივისტები კიევში დაესხნენ თავს ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვის მოწოდებით გამართული მცირერიცხოვანი აქციის მონაწილეებს. ოდესის რეგიონის გუბერნატორი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილია. სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში სროლის დროს, რომელსაც მთავრობის ძალები ყველაზე ინტენსიურად მიიჩნევენ თებერვალში ზავის ამოქმედების შემდეგ. უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ფრონტის ხასთან ახლოს მთავრობის წარმომადგენლებმა სააგენტო ფრანს პრეს უთხრეს, რომ ბოლო ერთი დღის განმავლობაში დაიღუპა ორი და დაიჭრა 15-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კი განაცხადეს, რომ დაბომბვა შეეწირა ერთი ადგილობრივი მცხოვრები და დაიჭრა სამი პირი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში აღრიცხეთ 6 თვის ფარგლებში ყველაზე ინტენსიური სროლა უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების მხრიდანო. თქვა უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ, დაჭრილია ორი სამხედრო. ბოლო პერიოდში ბრძოლა მიმართულია სტრატეგიული გზატკეცილისკენ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლს და დონეცკს, რომელიც ჩრდილოეთით მდებარეობს. გზის უმეტეს ნაწილს ამჟამად კიევის ერთგული დანაყოფები აკონტროლებენ. სომცირე 40 მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვაში მცურავ ნავზე. იტალიის ფლოტმა 15 აგვისტოს დაადასტურა ეს ფაქტი, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მისი თქმით, სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა და ბევრი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა მოხერხდა. გავრცელებული ცნობებით, ნავი ლიბიის ნაპირიდან დაახლოებით 50 კილომეტრით იყო მოშორებული და მასზე 400-მდე მიგრანტი იმყოფებოდა. 14 აგვისტოს ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ლტოლვილების ყველაზე მწვავე კრიზისია. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, მიმდინარე წლის დაწყების შემდეგ იტალიაში ნავები ჩავიდა 100,000-ზე მეტი მიგრანტი, სუმცირე 2040 კი დაიღუპა მარშრუტის გავლის დროს. ამერიკელი მძევალი ქალი კაილა ჯინ მიულერი, რომელიც გავრცელებული ვერსიით თებერვალში ემსხვერპლა იორდანიის მიერ განხორციელებულ საჰაერო დარტყმას, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუბაქრ ალ-ბაღდადის მხრიდან. ამ ინფორმაციას შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლები აღწელებენ. 26 წლის ჰუმანიტარული მუშაკი კაილა მიულერი ექსტრემისტებმა 2013 წლის აგვისტოში აიყვანეს მძევლად ალეპოში მუშაობის დროს. ბაღდადიმ ის წაიყვანა ისლამური სახელმწიფოს დამფინანსებლად ცნობილი პირის აბუ საიაფის სახლში. აბუ საიაფი შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალების ოპერაციის დროს მოკლეს მაისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. უფრო ცუდად, ახალ ამბებს ჩვენ ვებსაიტზე წაიკითხავთ. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա օրերին Ազատության ծրագրում։ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայում Վալերի Պերմյակովի գործով առաջին դատական նիստը, ռեպորտաժ ռազմաբազայից։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Սյունիքի մարզպետի որդու տարկետում ստանալու հիմքը՝ չափավոր նևրաստենիա։ Նոր հանգամանքներ անցյալ տարի կործանված մալայզիական ինքնաթիռի գործով։ Մասնագետներն ուսումնասիրում են բեկորները, որոնք ըստ միջազգային հետաքննական մարմնի ինքնաթիռի անկման պատճառ դարձած հրթիռի մասնիկներն են։ Անդրադարձներ քաղաքական օրակարգի հրատապ հարցերին մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Գյումրիում 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ռուսական կայազորային դատարանը սկսել է զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը։ Պերմյակովը մեղադրվում է Գյումրիում այս տարվա հունվարի 12-ին Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի բոլոր անդամներին սպանելու մեջ։ Դատական նիստի մասին ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, որում ասվում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Եվրոպական խաղերից անմիջապես հետո մշտապես ապակայունացնում է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պատասխանատվության գոտում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ հրադադարի ամենօրյա խախտումները իրականացվում են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից, ինչպես նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետերից։ Պաշտպանության նախարարությունը կրկին կարևորում է հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու և այդ նպատակով ուժերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման փոխվստահության միջավայրի ձևավորման, ինչպես նաև հրադադարի խախտումների միջազգային հետաքննության մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտություն։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունն իր հերթին հայտնել է, որ օգոստոսի 11-12-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Երկուշաբթի օրը Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի Զաբադանի շրջանում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ զոհվել է սիրական բանակի Հալեպա հայ զինծառայող Հաբեթ Մանուկ Աբրիկյանը, նա 22 տարեկան էր։ Երեկ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում Բորիս Պաչադզեի անվան Լեպլեցուն մարզադաշտում UEFA-ի Սուպերգավաթի համար խաղում Չեմպիոնների լիգայի հաղթող իսպանական Բարսելոնան 5-4 հաշվով առավելության է հասցել Սևիլիայի նկատմամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Գյումրիում այսօր ռուսական ռազմաբազայում մեկնարկել է Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը, դասալքության զենք զինամթերք հափշտակելու եւ ապօրինի կրելու մեղադրանքներով ռուսական ռազմաբազայի տարածքում գործի քննությունը ըստ Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի մամուլի խոսնակի ընդանում է բաց դատական ռեժիմով։ Չնայած այս հանգամանքին դատական նիստի մեկնարկից 20 րոպե անց արգելել են տեսանկարահանումները։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքից ակնհայտ է, որ դատարանը հակված է Պերմյակովի գործի քննությունն ավարտել հնարավորինս հապճեպ։ Գյումրիի ռազմաբազայից մանրամասները հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Այս պահին 102-րդ ռազմապազայի տարածքում շարունակվում է Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ նա մեղադրվում է Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով դատասալքությունն այս զենքով, զենք զինամթեր կրել է եւ ապօրինի հափշտակել է։ Համբաստանյալը հրաժարվեց ցուցմունք տալուց դատարանում, հրապարակվեց նրա նախնական մի քանի ցուցմունքներ, ըստ էության որոշակի հակասություն հիմնականում ժամային առումով կային տարբեր ցուցմունքներում։ Մեկ ցուցմունքում ասվում է, որ ժամը 4-ի սահմաններում ընդամենը 10-15 րոպե ինքը մնացել Ավետիսյանների տանը, քաղաքին ծանոթ չի եղել, ըստ էության նա նշում է, եւ պատահական դուրը բաց է եղել եւ մտել Ավետիսյանների տուն։ Ցանկությունը մեկն է եղել, որպեսզի զենքով նա վախեցնի, որպեսզի նրան տրամադրեն գումար եւ հագուստ, որից հետո նա ցանկացել է հատել հայ թուրքական սահմանը, անցնել Թուրքիա, Թուրքիայից վերադառնալ տուն, քանի որ ըստ իր ցուցմունքի շատ է կարոտել իր հարազատներին եւ առհասարակ ծառայել չի ցանկացել։ Պարզվեց գործից, որ նա իր Ռուսաստանում ծառայության ժամանակ 8 անգամ ինքնակամ լքել է իրեն ամրացված հենակետը։
Սաթենի, քանի որ մեր ունկնդիրներին առավելապես հետաքրքրում է սպանության մասը, այսօր այս դասալքության մեղադրանքով քրեական գործի շրջանակներում արդյոք Պերմյակովը չանդրադարձ հարցին, թե ինչու է կատարել այդ սպանությունները, ինչ պատճառով է դա տեղի ունեցել։
Հաղորդ էր ներկայացվում առհասարակ ցուցմունքներում Ավետիսյանների տանը գտնվելու նրա այդ դրվակները, եւ քանի որ ռուսական կողմի 105-րդ հոդվածով հարուցված քրեական գործը դա Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը փոխանցվել է հայ իրավապահներին, եւ Վալերի Պերմյակովի շահերի պաշտպանը նշեց, որ ցանկանում է, որպեսզի այդ դրվակները դուրս գան գործից, շատ չմանրանան, քանի որ քննվում է նրա դասալքության գործը, ըստ էության, բայց այնուամենայնիվ մի քանի դրվակ ներկային, ըստ էության ուրվագծվում է այն ուղղությունը, որ զորամասից, այն զորամասը, որը կոչվում է Մալայա կրեպես, հենց այդտեղից է դիմել փախուստի, եւ հետաքրքիր էր, որ ցուցմունքներից մեկում նա նշում էր, որ ճանապարհին, որը ըստ էության Շիրակացի փողոցն է, ՍՍՌ կոչվող խանութ կա, այդտեղ ինքը հանդիպել է մեկին եւ ըստ էության ինչ որ բան է հարցել նրան, զենքը կարողացել է այնպես անել, որ չերևա, սա իր ցուցմունքից է, եւ փորձել է տաքսի միջոցով ինչ որ սնունդ պատվիրել, հետո մեկ այլ ցուցմունքով այդ տաքսու վարորդի եւ սննդի մասին տեղեկությունը հերկվում է։
Սաթենի, քանի որ այդպիսի հակասություններ կան, ենթադրում եմ, որ կողմերը նաեւ կցանկանային հարցեր տալ, արդյոք նա հրաժարվել է նաեւ հարցերին պատասխանելուց։
Սա հարցեր առհասարակ բավականին արագ տեմպերով շատ հագիրջ էր ներկայացվում, նշեմ, որ 72 հատորից է բաղկացած այդ քրեական գործը, եւ ըստ էության փորձում են բավականին հագիրջ ներկայացնել, չեն մանրանում շատ, այսպես ասած, դետալների մեջ, թե ինչ հանգամանքներում է տեղ ունեցել, ընդհանրական եզրակացություններով փորձում են առաջ գնալ, առաջնորդել այս դատական պրոցեսը, եւ հնարավոր է, օրինակ, որ այսօր մենք լսենք նաեւ Վալերի Պերմյակովի մասով դատավճիռը, տեսնենք, թե ինչ ընթացքում 4 վկաներ են հարձակվել 102-րդ ռազմաբազայից, ինչպես նաեւ բազայի հրամանատարը ցուցմունք տվեց, թե ինչպես են իրականացվել, երբ է հայտնաբերվել, որ Պերմյակովը լքել է բազայի տարածքը, եւ ժամը 6:30-ի սահմաններում արդեն իսկ ըստ բազայի հրամանատարի հայ իրավապանների հետ կորցել են համատեղ ուժերով Մանկալ Պերմյակովին, եւ ժամը 11:45 րոպեի սահմաններում արդեն տեղեկություն է ստացվել, որ միասնական 188 տանը տեղ ունեցել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը, որտեղ նաեւ հայտնաբերվել էր Պերմյակովի իրերը եւ ամրացված իրեն զենքը։
Շնորհակալություն Սաթենի, հարգելի ունկնդիրներ, Սաթենի Կաղզվանցյաններ հաղորդում ռուսական ռազմաբազայից, նա այժմ էլ հետևում է դատական նիստին։ Ես տեղեկացնեմ, որ ազատությունն ուղիղ հերարձակմամբ ներկայացրել է դատական նիստի մեկ նարկը, մանրամասները, տեսագրությունը ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք դիտել tvazatutyun.am կայքում։ Շարունակում ենք հաղորդումը, Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունն ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի գրավոր հարցերին նշել է, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին քրեական պատմություններից մեկի հետևանքով այժմ կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Խաչատրյանը տարկետում է ստացել բանակից ծառայելու, նրա ժամկետը երկու անգամ երկարաձգվել է նևրաստենիայի պատճառով։ Շատերին չի հաջողվում ստանալ տարկետում ապահովող հանձնաժողովի նման եզրակացությունը։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զինվորների գործերը հաճախ վկայում են, որ հանձնաժողովը նույնքան հետևողականությամբ աչք է փակում զինծառայողների առողջական անհերքելի խնդիրների դեպքում։ Այս դեպքում մարսպետ Հայրիկի հանգամանքը քննարկման աղաղակող առարկա է, հատկապես մի շարք հանրահայտ քրեական գործերի պատճառով։ Պաշտպանության նախարարությունից գրավոր պատասխան ստացել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Սյունիքի մարսպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը բանակից երկու անգամ տարկետման իրավունք է ստացել նևրաստենիա ախտորոշմամբ։ Այս մասին Ազատության հարցման ի պատասխան տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական արձագանքի բժիշկ փորձագետները 2013-ի ձմեռային զորակոչի ընթացքում Տիգրան Սուրիկի Խաչատրյանի մոտ ախտորոշել են նևրաստենիա աստենոնևրոտիկ վիճակ, նրան տրվել է տարկետում 6 ամիս ժամկետով։ Կես տարի անց նրա մոտ ախտորոշվել է նևրաստենիա չափավոր արտահայտված և մարսպետի որդին ճանաչվել է ժամանակավորապես ոչ պիտանի զինվորական ծառայությանը, նրան տրվել է տարկետում 3 տարով։ Սյունիքի մարսպետի որդին մեղադրվում է Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող վայրում մայիսի 2-ին Հարություն Զաքարյանին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու համար, ինչի հետևանքով երիտասարդի աչքը կուրացել է, Տիգրան Խաչատրյանը կալանավորված է։ 2 տարի առաջ Սյունիքի մարսպետի Գորիսյան առանձնատան մոտ տեղի ունեցած սպանության գործով ևս շոշափվում է Տիգրան Խաչատրյանի անունը։ Բուդաղյանների ընտանիքը, նրանց փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդում են, Ավետիք Բուդաղյանին հասցված հրազենային մահացու վնասվածքներից առնվազն 2-ի հեղինակը հենց Տիգրան Խաչատրյանն է։ Բացի այդ, մարսպետի որդին հրազենային ծանր մարմնական վնասվածքներ է հասցրել սպանվածի եղբորը, Արտակ Բուդաղյանին։ Իրավապահ մարմինները ըստ ամենայնի չեն ներկում այս մեղադրանքը, տեղի ունեցածը սակայն որակելով որպես ինքնապաշտպանություն։ Ազատության այդ զրույցում իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզմունք հայտնեց, որ նման ախտորոշման ի հայտ գալը օգտագործվելու է հոգու Տիգրան Խաչատրյանի, ով պարբերաբար հանդես է գալիս տարբեր արյունալի պատմությունների չակերտավոր հերոսի դերում։
Ես չեմ տեսնում այն իրավիճակը, որ կարող է նրա որդուն դատապարտեն, պատժեն, այսինքն կամ Սուրիկ Խաչատրյանին, հիմա նույնիսկ այս մի քիչ հաշվի են նստում հանրային կարծիքի հետ և ավելի զգուշ են այդ քայլերը, այսպես ուղղակի չեն ձևակերպում ինքնապաշտպանություն, ինչպես Բուդաղյանների այդ արյունալի միջադեպի ժամանակ, բայց հիմա չեմ կարծում, որ պաշտպանության նախարարությունը հենց այնպես է սահանել, կարծում եմ, որ ի վերջո կօգտագործի որպես պաշտպանություն Տիգրան Խաչատրյանին։
Ոտքի Հայաստան շարժումը դեռ հանրապետության հրապարակում է, շարունակում է նստացույցը և ավանդույթի ուժով հիմա էլ այս շարժումն են դիմադիրներին կոչանում միանալ հանդես գալ բոլոր կողմերի համար ընդունելի պահանջներով, շարունակում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարից իշխանափոխության անցած Ոտքի Հայաստան շարժումը մինչև օգոստոսի 21-ի հանրահավաքը հանրապետության հրապարակից տուն չի գնա։ Վաղվանից էլ նախաձեռնության անդամները հանդիպումներ կսկսեն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ միասնական ճակատով հանդես գալու համար։
Բոլորս պետք է մի պահ վայր դնենք մեր տարաձայնությունները, պետք է հասկանանք, որ հանրապետական կուսակցության մեկ օր ավել գոյությունը իշխանության մեջ դա պարզապես դա նշանակում է մեկ օր ավել Հայաստանի Հանրապետությունը տանել դեպի անդունդ։
Բացի էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը վերաբերող պահանջներից, Ոտքի Հայաստանը նաև բարեփոխումների 15 կետանոց առաջարկություն է հրապարակել, որոնց մեծ մասը ներառված է ընդդիմադիր կուսակցությունների ծրագրերում, ուստի միավորվելու խնդիր ակտիվիստները չեն տեսնում։
Սրանք են կետերն են, որ մենք կարծում ենք, որ դրանց, հենց դրանց իրագործմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ վիճակ կփոխվի, երկիրը զարգացման շատ լուրջ տեմպի մեջ է լինելու։ Եվ դրա ու այդ կետերի շուրջ խոսել են ընդդիմադիր գրեթե բոլոր կուսակցությունները, բոլոր ուժերը, այսինքն այստեղ բոլորին միացնող հիմք ենք մենք ստեղծում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ազատության զրույցում ասաց, որ երկու շաբաթ հանրապետության հրապարակում շուրջօրյա նստածույց անցկացնող շարժման մասին երեկ է լսել։ Պահանջներին եւ բարեփոխումների ծրագրին ծանոթ չէ։ Հնարավոր համագործակցության մասին էլ կուսակցությունում քննարկում դեռ չի անցկացվել։ Արտախորհրդարանական հիմնադիր խորհրդարանի դիրքորոշումն արդեն հստակ է։ Ոտքի Հայաստանի հետ համագործակցությունը հնարավոր է։ Ավելին, Վարուժան Ավետիսյանի կարծիքով հասարակությանը մոբիլիզացնելու հրամայականը վաղուց է հասունացել։
Չարիքի արմատը այս համակարգն է իր միջուկ ռեժիմով եւ նրա այսօրվա պարագլխով հանդերձ, ուստի այս համակարգը փոխելու, այս ռեժիմին հեռացնելու հետ կապված բոլոր նախաձեռնությունները բնականաբար ողջունելի են։
Ուկրաինայի արևելքում անցյալ տարի կործանված ինքնաթիռի գործով տրիբունալի ստեղծման խոչընդոտների պայմաններում ուշագրավ տվյալներ են հայտնվել Նիդերլանդների իրավապահների թղթապանակներում։ Քննարկման առարկա են բեկորները, որոնք ըստ միջազգային հետաքննական մարմնի ինքնաթիռի անկման պատճառ դարձած ենթադրյալ հրթիռի մասնիկներն են, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Նիդերլանդների դատախազությունը քայլ առ քայլ մոտենում է Ուկրաինայի մոթանավի կործանման պատասխանատուներին, այս մասին հայտարարել է Մալազիական օթանավի կործանումը հետաքննող խմբի ղեկավար Ֆրեդ Վեստերբեկեն հոլանդական NOS հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Կան դեմքեր, որոնց մենք առավել մեծ ուշադրությամբ ենք հետևում, հաշվի առնելով նրանց դերակատարությունը, որը ներկա պահին մեզ հաջողվել է պարզել, սակայն առայժմ մենք չենք պատրաստվում անուններ հնչեցնենք, նաև հայտարարել է նա։ Նիդերլանդների ազգային անվտանգության խորհուրդը երեկուշ երեկոյան հանդես է եկել հայտարարությամբ, հայտնելով, որ օթանավի կործանման բացահայտմամբ զբաղվող միջազգային հետաքննչական խումբը ներկայում ուսումնասիրում է մի շարք բեկորներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ պատկանում էին ՎՈՒԿ հակաօդային պաշտպանության համակարգին։ Նիդերլանդների ազգային անվտանգության խորհրդի հետ համատեղ քննչական խումբն ուսումնասիրում է բեկորները, որոնք կապ ունեն ցամաք երկիր համակարգի հետ։ Այդ մասերն ավելի վաղ հավաքվել էին Ուկրաինայի արևելքում և գտնվում են քրեական հետաքննություն իրականացնող խմբի տրամադրության տակ, ասվում է հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Միջազգային խումբն առայժմ չի շտապում հաստատել, արդյոք այդ բեկորներն են հանդիսացել օթանավի անկման արդյունք։ Առայժմ հստակ է, որ այդ բեկորները օթանավի մասնիկներ չեն։ Միջազգային հետաքննչական խմբի ղեկավար Ֆրեդ Վեստերբեկեի խոսքերով, գործին կցված ենթադրյալ հրթիռի բեկորները հետաքննության այս փուլում բեկումնային չեն։
We are a little bit cautious in the conclusion.
Առայժմ մենք չենք ասել այնտեղ, որպեսզի կարողանանք ասել, որ այդ բեկորները ՎՈՒԿ հրթիռից են, որի օգնությամբ օթանավը խոցվել է, սակայն ապագայում դրանք կդառնան կարևոր ապացույց, նշել է Վեստերբեկեն։
We have important material in the investigation.
Նիդերլանդների իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչը չի հայտնել հնարավոր թվականներ, թե երբ պաշտոնապես կհայտարարեն մեղավորների անունները։ Նա ենթադրել է, որ մինչև տարեվերջ կամ մյուս տարեսկզբին կարողանան վստահորեն պատասխանել այդ հարցին։ Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լրագիրը վկայակոչել է սահմանադրական դատարանի անդամ պրոֆեսոր Ֆելիքս Թոխյանին, ով ասել է, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանրակվեն ամենայն հավանականությամբ կանցկացվի նոյեմբերին։ Նրա խոսքով մասնագիտական հանձնաժողովը առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում կավարտի աշխատանքը, ինչից հետո նախագիծը կներկայացվի Հայաստանի նախագահին։ Նախագահն էլ այն, ըստ Թոխյանի, հենց օգոստոսի ընթացքում կներկայացնի ազգային ժողով։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է տեղեկությունը, թե նախարար Սեյրան Օհանյանը Անդրանիկ Նիկողոսյանից հետ է պահանջել նրան նվիրած անվանական զենքը։ ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միության խորհրդի նախագահ Անդրանիկ Նիկողոսյանին Սեյրան Օհանյանի կողմից շնորված Անդրանիկ Օզանյան և Գարեգին Նժդեհ մեդալները հետ վերցնելու ընթացակարգ գոյություն չունի։ Ինքը Նիկողոսյանը հայտարարել է, որ Պաշտպանության նախարարությունը անվանական զենք ենքը և մյուս անվանական նվերները հետ չի պահանջել և դրանք գտնվում են իր մոտ։ Հրապարակը այդ թեմայով գրում է, թե Եվրասիական երիտասարդական խորհրդարանի նախագահ Անդրանիկ Նիկողոսյանի դեմ ժամանակին բողոք է ներկայացվել ոչ միայն դաժան ծեծի և բռնաբարության փորձի, այլև ուրիշի սեփականությունը ապօրինի տնորինելու համար։ Ժողովուրդը գրում է, որ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետ Արթուր Ռոսիկյանը վերջին շրջանում ակտիվ քարոշչություն է ծավալում։ Այն բանից հետո, երբ արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը հուլիսի 14-ին պաշտոն անկարվեց, ԿԿՎ պետը սկսեց աննկատ ակտիվացնել իր գործունեության լուսաբանումը։ Արթուր Ռոսիկյանը համարվում է արդարադատության նախարարի թափուր պաշտոնի հիմնական հավակնորդներից մեկը։ ԹՏՄ կայքի փոխանցումը ծաղկաձորում օգոստոսի 17-ին կանցկացվի միություն 2015 հաղթանակի ժառանգորդներ հավաքը, որին կմասնակցեն նախկին սովետական միության անդամ 14 երկրներ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսուփ ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Հապարակովս ռադիո Թավիսուփը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեմմա ռադիո Թավիսուփլեմիս սոմխուրիս ամսախուրը։
Says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy or Mac or Bob. Smile, you smile. Oh, and so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so then. So thank you. I believe in miracles.